ეს ლეოპარდის სტუმარი, მუსიკოსია, ამავე დროს სტუდენტია. ის ბერკლის მუსიკალურ კოლეჯში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში სწავლობს. ეს არის პაპუნა შარიქაძე, რომლის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში ხილოპარდაში მონაწილეობითაც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. ბერკლის კოლეჯი ჯაზის ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა მსოფლიოში. აპუნა შარიქაძეს უყვარს იმპროვიზაცია, სხვადასხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა, ასევე კომპოზიციების წერა. ასე მომწერა მან, როცა უთანხმდებოდი ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის შესახებ. თბილისში ნიჭიერთა 10 წლედი დაამთავრა და მას მერე გაეშურა უკვე შეერთებულ შტატებში. ნასწავლი აქვს თავის დროზე ვოკალი. ჩვენს გადაცემაში მასთან ერთად მონაწილეობს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რეზო კიკნაძე, რომელთანაც პაპუნა შარიქაძეს არაერთხელ აქვს დაკრული. რეზო ასევე გაგიზიარებს თავის შეხედულებებს ოსტატ შეგირდის ურთიერთობაზე ჯაზში, ასევე თბილისში ჯაზის მიმართ დამოკიდებულებაზე. აპუნა შარიქაძესთან საუბარი დაიწყეთ ბოლო ხანს ქართულ მეტყველებაში შემოსული ერთი ჟარგონული სიტყვის გაჯაზების ეტიმოლოგიის განხილვით. აქვს თუ არა მას კავშირი ჯაზთან? თუ კი, რა კავშირია ეს?
Ну, გაჯაზაში ალბათ იმას გულისხმობენ, რომ რაღაც ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა, მეც გამიგია ხო გაჯაზს რო იყვნენ ხოლმე. ანუ რაღაც ძალიან გაიჭრა რა თავის იმპროვიზაციებში, მაგრამ რა ვიცი, ცუდი გაგებით მეგონი არ ამბობენ ხო. გაჯაზა, ანუ ეს ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა რა, ალბათ რა ვიცი, მეგრე მისმის გაჯაზა.
ჯაზში არის ასე, რომ აი თქვა იმ მომენტში რაღაცა სრულიად განსხვავებულს უკრავ, აი ეს არის თქვა ჯაზში იმპროვიზაცია?
კი, კი, რა თქმა უნდა, ჯაზში ეგ არის უმეტესწილად და ალბათ გააჯაზას ესე ვინც ამბობს ხოლმე, ისინი ხო იმათვის უბრალოდ მოულოდნელი იყო და უცებ რაღაც მიუღებელი იყო, მაგრამ სინამდვილეში ზუსტად გაჯაზება ეგ არის, რომ უცებ რაღაც ისეც დაუკრავ, რასაც რაღაც მოულოდნელი აბსოლუტურად. იმპროვიზაცია ხო ეგ არის, დავიდა ბოლომდე.
და პაპუნა, მაშ რაშია თქვა ჯაზში კომპოზიტორობა? კომპოზიტორი იმ მომენტში რასაც თხზავს, რასაც მუზა ასე თქვა კარნახობს, იმას უკრავს და წინასწარ მუსიკის შექმნა რაღაც საჭიროა. როგორ არის ამ ორი რაღაცა ფენომენის ურთიერთობა თქვენთვის, როგორ არის ეს?
Ну, ერთი არის, როცა იმპროვიზაციას უკრავ, ერთი არის იმპროვიზირება და მეორე არის კომპოზიცია, როცა უშუალოდ წერ რაღაც თემას, მაგრამ ჯაზში მაინც არ ხდება ისე, რომ კლიენ ბოლომდე დაწერილს უკრავდი, ანუ უბრალოდ წერ და მერე იმაზე იმპროვიზაციას ახდენდა. ეს კომპოზიცია მე ვიტყოდი, რომ ეხა ჩემი საქმიანობის პრინციპში ერთ-ერთი დიდი შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს უთმობდი თავიდანვე, რომ საერთოდ ჯაზის დაკვრა დავიწყე და დღეს განსაკუთრებით წერ და წერ ახალ თემებს რა.
და რო წერთ იმ მომენტში, იმასაც ითვალისწინებთ, რომ აი მე დაკვრის დროს აი აქ ალბათ მომდამჭირდება იმპროვიზაცია. წინასწარ იგეგმება თუ არა ეს იმპროვიზაცია, რამდენად იგეგმება, ეს არის საინტერესო.
Ну, არის შემთხვევები, როცა იგეგმება და ბოლომდე ესე გათვლილია ფორმა, ну, როგორ სად უნდა დაუგრა იმპროვიზაცია, სად უნდა იყოს რაღაც მე ვთქვა კონტრაბასის სოლო ან დრამის სოლო. არის ეგეთი შემთხვევები, როცა იმას და ყველაფერი ყველა მუსიკოს მას უბრალოდ იცის სად რა ხდება. არის მომენტი, როცა ვთქვა ნაკლებად ესე მკაცრად განსაზღვრული ფორმა არის, ან უბრალოდ თემა შეიძლება დაწერო და მე იმ თემაზე აი როგორც თავისით წავა რა, მაგრამ ის ძირითადი მთავარი თემა დინასტარ დაწერილია რა თქმა უნდა. მაგრამ ესე არ არის განსაზღვრული, რომ აი ჯერ შენ უნდა დაუგრას სოლო, მერე სულ მერე ვთქვა ბასმა უნდა დაუგრას სოლო, მერე დრამმა. ყოფილა ვთქვა მაილს, ვთქვა აი მაილს დევისის ცნობილი ჯაზის ლეგენდა, მაილსის კვინტეტი იყო ცნობილი მოკლედ, რომლებიც აი ძირითადად მე რასაც უსმენ ხოლმე ეგ არის. თემა ქონდათ რაღაც ძირითადი თემა და აი ზუსტად აი რო უსმენ ეგრევე მიხვდები, რომ არიციან წინასწარ ჯერ რომელმა უნდა დაუგრას, ან თქვა რა უნდა დაუგრო, რომ თემა აქვს და იმ თემას დაუგრავენ და მერე როგორც მუსიკა საითაც წაიყვანს და როგორც უბიძგებს, ისე ხდება ყველაფერი რა.
Thank you. მუსიკოსი ჯაზმენი ამ შემთხვევაში ფიქრობს იმაზე, რომ დღეს იქნება კონცერტი, იქნება იმპროვიზაციები, თავისთავად ცხადია, ბუნებრივია. რას ელის, აი, საიდან უნდა მოვიდეს ეს იმპროვიზაცია, საიდან უნდა მოვიდეს გადაწყვეტილება? მე ვადრი ამას ვთქვათ დიდ კლასიკურ მუსიკას, ხო, სადაც წინასწორ განსაზღვრული კი არა, ესე იგი დასწავლილი აქვს, ხო, ორკესტრს, ნუ წარმოიდგინეთ, ან თუნდაც ნუ სხვა კლასიკური ნაწარმოების შემსრულებელს, ნებისმიერი ინსტრუმენტისას, ხო, წინასწორ როგორ აქვს ნასწავლი, ნუ, ხო, წარმოგიდგენიათ. აქ კიდე რასაც თქვენ მეუბნებით, ეს თითქოს რისკიც ახლავს ამას, ხო, რაღაც სიმამაცეს ახლავს, იმიტომ რომ რას რისხარჯზე ფიქრობს, რომ მას გაუჩნდება ახლა თემას გაყვება, მაგრამ რაღაც მომენტებში უნდა რაღაც საოცარი გაკეთდეს, იმ მომენტში უკრავენ ტაშს, თორე უკვე ნასწავლის დაკრული ჯაზში რა ვიცი, შეიძლება ისე დიდი ტაშები აღარც გამოიწვია. ანუ რას წრთვით თქვენში, რომ ეს ასე ვთქვათ იმპულსები მოვიდეს ხოლმე?
Ну, ჩემი გამოცდილება ეგეთია და საერთოდ ეგრე ხდება, რომ ჯაზმენები მეცადინეობენ, რა თქმა უნდა, ჯაზმენებსაც ბევრი მეცადინეობა მოეთხოვებათ. მაგრამ ეს მეცადინეობა გეხმარება იმაში, რომ შენი რაღაც სალაპარაკო ენა გაინდიდრო, აი უშუალოდ მეცადინეობის პროცესში, როცა სახში ინსტრუმენტთან ზიხარ, რომ შენი რაღაც ენა გაინდიდრო და მე უკვე უშუალოდ როცა კონცერტზე გადიხარ, პირიქით ვიწყებ საერთოდ ყველაფერს, სადაც იმეცადინია, ენდობი ბოლომდე შენ თავს რა. ეს ზუსტად მაგაში ალბათ საოცრება, რომ არ ვიცი ეს როგორ ხდება, მაგრამ ალბათ ეგ არის ზუსტად, რომ იმპროვიზაციის ნიჭი როგორ რაღაც არგეშინია რა, ეგეთი არგეშინია იმის, რომ თქვა სცენაზე რომ გახვალ რაღაც უცებ იდეა აღარ მოგივა და თქვა ვეღარ დაუკრავ ვერაფერს. ეგ არის ზუსტად იმპროვიზაციის სიბლი, რომ არაზროს არ მიგატოვებს რა. მაგრამ რა თქმა უნდა მეცადინეობის გარეშე არ გამო, ანუ ის შენ რაღაც ბაგაჟი რო იტყვიან თუ არ გაქვს, ეს მარტო მეცადინეობიდან მოდის. კლასიკური მუსიკას რაც შეეხება, კლასიკური მუსიკა საერთოდ სხვა განზომილებაა ჩემთვის. დამოსწინოთ, უყურებდი ჯარეტის, გიჯარეტის, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი გმირი მუსიკოსი, ჩემი მუსიკალური მამას უწოდებ და უყურებდი დოკუმენტური ფილმია მაგაზე და ის ამბობს, გიჯარეტი არის არამარტო ჯაზის უდიდესი მუსიკოსი, არამედ თალკე მოიაზრება როგორც ასევე ძალიან დიდი კლასიკოსი პიანისტი რა. ორივე სკოლა გავლილია, კლასიკაც და ნუ ჯაზი, რა თქმა უნდა. და აი ზუსტად ჯარეტი ამბობდა, რომ მე როცა ესე იგი როცა ვიცი, რომ რაც კლასიკური კონცერტი მაქვს, ან რაც კლასიკური ნაწარმოები მაქვს დასაკრავიო, საერთოდ რთავა იმ ჩემ მეორე, ესე იგი ჩემი ტვინის მეორე ნაწილს, ანუ ჯაზურ განზომილებას საერთოდ რთავა ვივიწყებ ცოტახანი და ბოლომდე, ესე იგი ვახდენ ორიენტაციას ამ კლასიკაზე და მეცადინეობ 24 საათი დილიდან საღამომდე და ჯარეტი რომ მაგას ამბობს, ზუსტად მან მივხვდივი, რომ ესე იგი კლასიკა საერთოდ სხვა სირთულეებია და სხვანაირი ძალისხმევა ჭირდება და სხვანაირი მეცადინეობა ჭირდება. მეც ნიჟერ ატლეტში ვსწავლობ და თავი ნიჟერ ატლეტში და იქ რა თქმა უნდა მიძავდა კლასიკის დაკვრა, ეს სავალდებულო იყო ჩემთვის და ყოველთვის აი კლასიკულ კლასიკას როცა უკრავდი, ან რაღაც თქვა ჩათვლა რაღაცა მქონდა ატლეტში, ან რაღაც მაგდაგვარი, განსაკუთრებულად ნერვიულობდი ყოველთვის. მაშინ როცა თქვა ჯაზურ, ჩემ რაღაც ჯაზურ კონცერტებზე საერთოდ არ ნერვიულობ ხოლმე. ეგ საერთოდ სხვა სირთულეა და მაგხრივ ძალიან ვაფასებ საერთოდ ყველა კლასიკოს პიანისტს, აუ გიჟდები როგორ ფლობენ ესე უშეცდომოდ, მოგეთ მაგას ჭირდება ძალიან დიდი მეცადინეობა რა. ჯაზი ალბათ კი არა, ნამდვილად ბევრად მეტი მეცადინეობა ვიდრე ჯაზი.
შე უხილავი ფარდარა თავისუფლების ხელოვნური რუბრიკა, რომლის მონაწილეა დღეს ბაბუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში, ბერკლის კოლეჯში სწავლობს. უყვარს იმპროვიზაცია, ჩვენს გადაცემაში ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად მოისმენთ ასევე მის მიერ შეთხსულ და მის მიერ შესრულებულ მუსიკასაც. რომ იმპროვიზაცია სხვა სხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა მიყვარს. როგორ არის ამ მუსიკოსებს შორის კონტაქტი, აი იმპროვიზაციის დროს ვინ არის წამყვანი? Да, ай, თქვენ პირადად აი როგორი განცდა გაქვთ, ესე იგი, შეგიძლიათ იყოთ ეს წამყვანი უკვე როგორც სტუდენტი, თუ თქვათ ამასაც ასწავლიან კოლეჯში, რომ აი წამყვანობა ან როგორ უნდა ააყვე, როგორ უნდა გაუგო შენს პარტნიორს, რომელიც შენთან ერთად აი უკრავს იმ ჯგუფში.
ეს ჯაზში უფრო წამყვანს ვერ ვიტყოდი, ალბათ ეგეთ შემთხვევაში, როცა ესე უცებ სპონტანურად მუსიკოსები შეიგრევებიან და რაღაც ჯემ სეიშენს გააკეთებენ, მაგ შემთხვევაში ერთი ლიდერი გამოკვეთილი ალბათ არ არის, ყველა წამყვანია რა, თავისუფლად ხდება ეგ პროცესი, რაღაც ესე უცებ შეიგრებებიან და რაღაც ერთი ლიდერი მაგ პროცესში ალბათ არ არსებობს, რა ვიცი.
Да, როცა არის წამყვანი, ეხ არის რომ ახალგაზრდა შემსრულებლებს უკვე გამოცდილები იწვევენ ხოლმე და თხოვენ რომ აი მოდი ერთად დაუკრავთ და ეს ასე ვთქვათ კარგია და სხვა შორის კონსერვატორიის რექტორმა რეზოგინაზე მითხრა რომ იცი რა არისო ჩვენ მათგან სწავლობთ კიდეცო, ანუ მასე გამოუცდელი ახალგაზრდა. შეიძლება დამწყებიც კი მუსიკოსი მისთვის ასევე მასწავლებელია, იმიტომ რომ სხვა რაღაცა მოაქვს. ალბათ იგულისხმება ისიც, რომ იგი იმპროვიზაციის მომენტია და თქვა მას შეხედავს და უფრო ხედავს, რომ რაღაცა ახალი მოიტანა ამ ახალგაზრდამ. ეს სწორედ ის მომენტია, როცა თქვენ უსმენთ პაპუნა შარკაძის მუსიკას მისივე შესრულებით თავის სამეულთან ერთად. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა ეთერში. ახლა მოისმენთ, რას ფიქრობს რეზო კიგნაძე, თბილისის კონსერვატორიის რექტორი, იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს უცხოეთში თბილისიდან ახალგაზრდა მუსიკოსის წასვლა, მუსიკოსისა, რომელსაც თბილისში უკვე გარკვეული გამოცდილება დაუგროვდა, თუნდაც იმით, რომ კონსერვატორიის რექტორთან ერთადაც კი უკრავდა.
მე ზოგადად ვარ წინააღმდეგიდან დიდი წარვენდობი საბჭოთა კავშირში და ამიტომ საქართველოში აქამდე გავრცელებულ პრაქტიკას ძლიერი და ყოვლისშემძლე და ყოველდღიური გურუსი და ყოველად უფლებოდა მონურად განწყობილი სტუდენტისა. ეს ურთიერთობა სასწავლო შეიძლება რაღაც სიტუაციაში ან რაღაც დრომდე რაღაცნაირი შედეგის მომცემი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მგონია, რომ ეს არის დრესურა უფრო ვიდრე სწავლა. სწავლა მგონია ის ორმხრივი და ინტერაქტიული პროცესი, რომელიც დღეს ასე ბატონობს ევროპულ სწავლა განათლებაში და ამერიკაში, ამერიკულში ხო სულ მაგაზეა, მე მგონი, აგებული ამერიკული სწავლა განათლება. განსაკუთრებით სწავლა განათლება ჯაზში გულისხმობს სწორედ იმას, რომ კი შენ კი სწავლობ შენი მასწავლებლისგან, მაგრამ ძალიან მალე იწყებ ამ მასწავლებელთან იმ ურთიერთობას, რომელიც უკვე სწავლას და სწავლებას ერთმანეთთან არ განარჩევს და მასწავლებელიც ისევ სწავლობს შენთან ერთად, როცა გასწავლის როგორც შენ სწავლობ და შენ ვითარდები როცა უკრავ შენ მასწავლებელთან ერთად. ამიტომ ის როგორც პაპუნა განვითარდა იმითი, რომ მეცადინეობდა ზურა რამიშვილთან. ზურა რამიშვილი არის ჩვენი ჯაზის განყოფილების ხელმძღვანელი, ჯაზის დეკანი შეიძლება დავახოთ. ეს ფარშორი ზურა რამიშვილია აგრეთვე მასწავლებელი ბექა გოჩიაშვილის, ლაშა დეისაძის გიტარისტის, რომელიც ახლა მოდის კიდევ ასევე ძალიან ჭირი ახალგაზრდა და საერთოდ ზურა არის რაღაცნაირი სამჭედლო ამ ნიჭიერად და სწორად გეზმიცემული კარგი მუსიკოსებისა, რომლებიც სხვათშორის ზურასავე ყოვლად დაბეჭდებული იმითი წარმოდგენის და თეორიის და მოთხოვნით აუცილებლად საჭიროებს მერე მოხვედას ამერიკაში იმისთვის, რომ სწორედ იმ დიდ მუსიკოსებთან ერთად დაკვრაში კიდევ უფრო გავლითარდეს. იმიტომ რომ ამ მუსიკოსებს ჩვენ ვისმენთ პირპიტებზე, ამ მუსიკოსების კონცერტებს ვესწრებით, ამ მუსიკოსებს ვაღმერთებთ და მაგათი ენა და მაგათი იდიომატიკა არის ჩვენთვის აი სახელმძღვანელო, რომლითაც ჩვენ ვეუფლებით ამ ჯაზის ენას და ვსწავლობთ ჩვენ თავის გამოხატვას ამ ჯაზის ენას. კი, რაღაც ეტაპი შეიძლება მთავრდება ამ ახალგაზრდის საქართველოში განათლებისა, მაგრამ ეს ეტაპი პრინციპში არასდროს არ დამთავრდება, რაც განათლება შეეხება გაგრძელდება ამერიკაში, მაგრამ კიდევ უფრო გაგრძელდება, როცა დაბრუნდება თავის ქვეყანაში, იმიტომ რომ აქ ხვანა ის სწავლას იწყებს ის ადამიანი, რომელმაც აქ უცბად ამ სიტუაციას უნდა ასწავლოს თავისი თავით, თავისი ცოდნაც და შეიძლება ისიც, რომ მას ეხლა უკვე მის ხელში აღიზარდნენ კიდე შემდეგი თაობის ახალგაზრდები.
სალუტ კონსულს ვენდით რეზო კიკნაძეს რადიო თავისუფლების ეთერში უხილავი ფარდა კულტურული რუბრიკა, რომლის მონაწილეა პაპუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში მუსიკას სწავლობს. ის სწავლობს პამბო, თუმცა უკვე მასაც უსწავლებია, როგორც თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორმაც გითხრათ რეზო კიკნაძემ ბრძანა, რომ ჩვენ ახალგაზრდა მუსიკოსებიდან ასევე სწავლობთ, როცა მათთან ერთად კონცერტებს მართავთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება უხილავი ფარდა. ერთია რომ აი შენ ამბობ რომ კი მე ჩვენს სწავლობთ მათგან, ანუ ასე ვთქვათ მოციფული დასრულებული დიდოსტატი ასე ვთქვათ მუსიკისა უკრავს შედარებით დამწყებთან ახალგაზრდა მუსიკოსთან და ორივე ერთმანეთისგან სწავლობს. ეს კი ასეა, მაგრამ საპლოჯავში მაინც აღიარებული მუსიკოსი ყოველთვის რაღაც თავისი ფრთის ქვეშ ამყოფებს ხოლმე მაინც ამ ახალგაზრდებს და აი რა არის ის პროცესი, როცა დიდი მუსიკოსი უკვე აღიარებული აძლევს მთლიანად რომ იფრინოს აი მის საშუალებას. ეს როდის ხდება და საქართველოში არის თუ არა ამისი, როგორ ვთქვა, ამისი ცოდნა, ამისი გაგება, რომ ეს ასე უნდა მოხდეს როდეს?
მე მგონი ამის ფინანსალ განწყობა იმ ჩემგან უარყოფილ და საეჭოთ დანახულ იმ სისტემაშიც კი იყო პრინციპში თავისი ფრთის ქვეშ ყოველსხავს უფროსს უმცროსი. ეს ნორმალური სიტუაცია, უფროსის პოზიცია საზოგადოებაშიც იქნება, სამსახურშიც და რა სფეროში და მოღვაწეობს ყველაფერში. მაინც ხო ის არის, რომ იმას აქ რაღაცები უკვე გამოცდილი და ამ ბავშვს ჯერ გამოუცდილს, რომელიც ნიჭიერებით ხშირად ჯობნის ხოლმე თავის მასშტაბებს მის ფრთის ქვეშაც არის. აი ამ დროს ამისი ფრთის ქვეშ ყოფნა არის ვინა პოზიციური, ეხა ვინაიდან ჯაზის დეკანი არის მისი მასშტაბებელი, ვინაიდან კონსერვატორიის რექტორმა დაინახა ამ ბავშვის ნიჭიერება და ის რომ ეს ბავშვი ესე სწრაფად ვითარდება, ეს ერთი ფაქტორია. მთავარი ფაქტორი მაინც ამ ბავშვის კარგი განვითარების და სწორი განვითარების არის მისი ნიჭიერება და მისი ინტერესი. ნიჭიერება ხო კიდევ სხვა ასპექტებსაც მოიცავს, მარტო ის არ არის რომ კარგად შეუძლია რაღაცაზე რეაგიროს და ამ კარგის მენა აქვს, ამ კარგი ტექნიკა, ამ კარგი მოტორიკა, ხო? კიდევ არის ის რომ ამ ადამიანს ის ესთეტიკური იმპულსიც აქვს ამ მუსიკისგან, რომელშიც ყველა მზათარიო ყველაფერი მისცეს და დახარჯოს უამრავი საათი, გართობას კი არ მოახმაროს, არამედ იჯდეს თავის ინსტრუმენტთან და ამ ვარჯიშის დროს იგრძნობს თავარი ბედნიერება. ხოდა ამ პირობების შექმნა ინსტიტუციურად თუ უფროსებს შეუძლიათ და ამას შვებიან, მაშინ კარგი უფროსები ყოფილან და თუ უფროსები ახლა ამ ფეხებზე დაიკიდებენ ან გადაეღობებიან ამას, რა თქმა უნდა, ცუდი უფროსები არიან. ასეა თუ ისე, ჩვენ გონია რომ ახალგაზრდებს დაანკარგოთ დასაქანწლებლად აქ, იმიტომ რომ არის რაღაც ეტაპები, რომელსაც უნდა გაიარო და მოივიდო. იგივე თბილისში ახლა ესეთი სიტუაციაა, რომ ეკვირაში რამდენჯერმე მიხდება დაკვრა. ამ რამდენჯერმე დაკვრის დროს უკვე უფრო ხშირად ახალგაზრდებთან ვიდრე ჩემ კოლეგებთან, ეს კოლეგები კიდე სხვა მუშაობენ და ჩვენ კიდე ჯაზი განყოფილებებზე ფილებაზე ყავს სტუდენტები, რომლებსაც ვიცით რომ აი სწორედ ეგეთ კლუბებში და ჯემებზე და ეგეთი დაკვრის დროს განვითარდებიან, იმიტომ რომ პრაქტიკა ამ საქმეში მთავარია. ისე რომ აი ამ ურთიერთობაში ყალიბდება ეს კოლეგიალობა, რომელიც კი რა თქმა უნდა სწავლას და სწავლებას გულისხმობს რაღაცნაირად, მაგრამ უფრო ეს არის აი ეს ერთად რაღაცების, რა ქვია, ერთად რაღაცის კლევა დავარქოთ თუ გინდა. აი სადღაც ხეში რომ მიდიხარ და დაბოდიალობ და გზას რო იკვლევთ ერთად. ნუ ეგ არის. ალბათ.
გრძნობელი უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს პაპუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს ის და რეზო კიკნაძე თბილისის კონსერვატორიის რექტორია, რომელიც თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა წინა პასაჟში უსტატისა და შეგირდის ურთიერთობის შესახებ ჯაზში. რადგან თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს, გრძელდება უხილავი ფარდა. რადიო თავისუფლება თბილისის 19 საათი და 30 წუთი. შესულდა მოსმენელებო უხილავი ფარდა 2 წუთში კლავ გაგრძელდება საუბარი პაპუნა შარიკაძესთან. კობალი გლიკაძია პრაღაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ სულ მოკლედ.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოეხმაურა ნიდერლანდის რეფერენდუმის შედეგებს და განაცხადა რომ რეფერენდუმის ორგანიზატორის მიზნად ევროპის ერთიანობაზე შეტევა კონდათ განზრახული. რეფერენდუმზე, რომელიც 6 აპრილს გამართა ნიდერლანდში, ამოჩევლთა 71.1% მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ზავის დარღვევაში დაადანაშაულა სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული ხელისუფლება. ამ ფონზე ბაქოში ჩავიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთი სომხეთ-აზერბაიჯანის ყველა მეზობელზე უფრო მეტად არის დაინტერესებული ყარაბაღის კონფლიქტის გადაჭრით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს და როშვა უწოდა ინფორმაციას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირების მიერ $2 მილიარდი მოცულობის თანხის ოფშორულ კომპანიებში გადარიცხვის შესახებ. 6 აპრილს შუაღამით მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარე ტრაიკო ველიანოვსკი ოფიციალურად გამოაცხადა პარლამენტის დათხოვნა, ხოლო ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გადასაწყვეტად საკანონმდებლო ორგანომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 5 ივნისს დანიშნა. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში ქვეყნის ახლადარჩეული პრეზიდენტის ჰაშიმ ტაჩის ინაუგურაცია გაიმართა. რუსეთიდან ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია ოპეკი აპირებენ იმ შემთხვევაშიც კი გაყინონ ნავთობის მოპოვება, თუ ირანი უარ სიტყვის ამ გარიგებაში მონაწილეობაზე. კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებულია კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი, რომლის თანახმად სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველოს კვლავ დარჩება თავის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%.
კომპანიის გაზის ახალი ამბები გააცნოთ. მოკლედ, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის მონაწილეა და სტუმარია დღეს პაპუნა შარიქაძე. ცნობილია ის ბერკლის კოლეჯში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში სწავლობს. მუსიკოსია, ჯაზმენია, პიანისტია. მისი მასწავლებელიც, მისი თანამუსიკოსი, თუ როგორ უწოდო, არ ვიცი, რეზო კიკნაძეც მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში, თბილისის კონსერვატორიის რექტორი. ჩვენი შემდგომი პასაჟი იმას შეეხება, თუ ვინ არის ლიდერი, რომელი მუსიკოსია ლიდერი, როცა ჯაზმენების ერთი ჯგუფი ერთად უკრავს ხოლმე.
სიტუაციას გააჩნია ჯემ სეიშენზე, აი თავიდანაც ვკითხეთ, ეს სპონტანურად მუსიკოსების შეკრება და დაკვრა. მაგ სიტუაციაში ალბათ არც ერთი არალი ლიდერი, ყველა თანაბარია. თუ თქვა რაღაც შენ კონცერტს აკეთებ, შენ კომპოზიციებს უკრავ და შენ კრიბა მუსიკოსებს, მაშინ თავისთავად შენ გამოდიხარ ლიდერი და აი ეგეთი შემთხვევაც ყოფილა, რომ თქვა უკითხავთ, რომ ის რა ქვია თქვენ ჯგუფს, თქვენ ტრიოს და რაღაც პაპუნა შარიქაძის ტრიო, მე თვითონ მეკითხებიან ხოლმე და ან თავისთავად შენ გამოდი, შენი ტრიო გამოდის. ეს მომენტი არის ჯაზში, კი ეს რაღაც უფროსები როეს ხელს მოკიდებენ რაღაც ახალგაზრდა დამწყებ ჯაზმენებს და რაღაც ბიჭს რო აძლევენ და მაგის მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ დიდი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის მაგალითი, რომელმაც აი ზუსტად განსაკუთრებით თავის ეს ბოლო წლებში აი ახალგაზრდა მუსიკოსებს, ამ დამწყებ მუსიკოსებს მიაქცია დიდი ყურადღება და პრინციპში ვინც ვიცით ჩვენ ეს დღეს დიდი ჯაზმენები, ჯარეტი, ჩიკორია, ჰერბი ჰენკოკი, ჯონ სკოფილდი, კენი გარეტი, ეს მუსიკოსები ვინც დღეს ესე კარგად ვიცით, თავის დროზე აი ზუსტად ეგრე მოხდა, რომ მაილსმა დაუძახა ესე ყველას შეკრება და ხან ზოგს რომ რა კონცერტზე აკვრევინებდა თავისთან ერთად და ზოგს საათ და აი ამასთან მოვისმინე აქ ბერგლიში რაღაც მასტერ კლასი იყო და ერთი ეგეთი ისტორია მოვისმინე მაილსზე, რომ აი რამდენად ესე იგი გამჯდარი ქონდა ეს შიგნით მაილს, რომ აი ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის ხელი უნდა შეეწყო და უნდა წამოიყვანა. ეგეთი ისტორია მოვისმინე, რომ ესე იგი ერთი კონცერტი იყო თურმე, სადაც მაილსი უკრავდა ერთ მაშინ ახალგაზრდა საქსაფონისტი იყო კენი გარეტი, რომელიც დღეს უკვე ყველა მიცის და ჯაზში ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა კენი გარეტი და მაშინ ზუსტად კი აი კენი გარეტმაც ეგრე დაიწყო, მაილსთან ერთად დაკვრით გახდა ცნობილი პრინციპში და ესე იგი მაილსი და კენი გარეტი როცა უკრავდნენ კონცერტზე ერთად, მაილს ჰქონდაო ესეთი ჩვევა, რო ესე იგი კენი გარეტთან მივიდოდა ხოლმე ახლოსო, თვითონ მაილსი როცა უკრავდა სოლოს კენი გარეტთან მივიდოდა ახლოსო და დადგებოდაო და კენისთან ერთად, ესე იგი კენისთან ეს ძალიან ახლოს დგებოდაო და ისე უკრავდა სოლოს და მაშინვე ჩვენ ვერ გავიგეთო ეს რასაკეთებს მაილსი, რატო მიდისო კენისთან ესე ახლოსო და მერე მეორე დღესო რო გავიყვიძეთო და ნახეთო ეს რაღაც სიახლეები, ნიუსები და ფოტოები ამ კონცერტის, ნახეთო რომ ფოტოზე ზუსტად მაილსი და კენი არიანო ერთადო რა და ანუ ესე იგი მაილსი ფიქრობდა იმაზე, რომ მაილსმა რა თქმა უნდა იცოდა რომ კონცერტზე ბევრი ჟურნალისტები იყვნენ და ისეთი ხალხი, ვინცაც ფოტოებს იღებდა. იმიტომ რომ მაილსი ძალიან ცნობილი იყო, მაილსი მაშინ ვარშავაში იყო და მაილსმა ეს რა თქმა უნდა იცოდა და ეს იყო მისი ერთ-ერთი ესე იგი პატარა გათვლა, რომ თუ რაც ესე იგი მოიხვედრებდა ახლოს, თუ მასთან ახლოს დადგებოდა, ესე იგი ფოტოშიც კენი გარეტი მერე მოხდებოდა მაილსთან ერთად და ნუ მაილსთან ერთად რო ფოტოში მოხდები, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ძალიან ცნობილი ხდები და ეს მომენტი ძალიან არის რა მოგეთ ჯაზში, რომ აი უკვე პრინციპში მოვალეობაა შენი მერე, როცა შენ საკუთარ კარიერას უკვე აიწყობ და ასე თუ ისე ჩამოყალიბებული მუსიკოსი ხდები, მერე უკვე ეს დაეხმარო სხვა ახალგაზრდა დამწყებ მუსიკოსებს, როგორც შენ როგორც შეგიძლიათ ხო დაუძახო შენ კონცერტზე დააკვირვინო და აი ზუსტად ეს დიდი მუსიკოსები რასაც აკეთებდნენ ეგ უნდას მაილს დევისი.
ბუნა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როდის ხდება ახალგაზრდა მუსიკოსის მიერ აი ამ დიდის გვერდზე მიწევა, ოდნავ დადგომა? ერთია, როცა ის ფოტოსთვის და გამოჩენისთვის ხელს უწყობს და ახლოს მიდის. მეორეა, როცა რაღაც მომენტში იმ ახალგაზრდა მუსიკოსს სჭირდება, რომ თავი იგრძნოს სრულიად დამოუკიდებლად. აი ეს პროცესი როგორ არის ხა? ჯაზმენები დიდხანს არიან სცენაზე. ეს მომენტი როგორ არის, სანამ ის თვითონ არ გაიწევა, ის შენ როდის ხდება ჯაზმენი სრულად დამოუკიდებელი?
როცა აი გადავა ესე თავის საკუთარი პროექტების კეთებაზე, საკუთარი კონცერტების კეთებაზე, ერთ-ერთი კიდე ამისთვის არის, რომ შენი საკუთარი მუსიკა გქონდეს, ეს თან დიდი პლუსია იმისთვის, რომ აი ზუსტად ლიდერად იცნობ რა მაგ მომენტში თავი, ანუ შენ იცნობ წამყვანად თავი, როცა შენ მუსიკას აკურავილებ მუსიკოსებს, ისინი გემორჩილებინ, ანუ შენ მაგ შემთხვევაში პრივილეგირებული ხარ. იმიტომ რომ შენი მუსიკა როგორც გინდა რომ დაიგრას, ისე უნდა დაიგრას და აი ზუსტად მაგ დროს იწყებ უკვე რომ იგრძნო თავი, ესე იგი შენ რაღაც ლიდერად წამყვანად, როცა რაღაც შენ მოიხმობ ალბათ მუსიკოსებს. რა დღეს მე ორივე შემთხვევები მაქვს ხოლმე პრინციპში, მაგრამ უფრო მეტად ეხლა ბერკლიში უფრო ალბათ აი საიდმენ მუსიკოსად ვითვლები ჯერ, იმიტომ რომ აი ხან ვინდა მიძახებს, ხან ვინდა მიძახებს, ხან ვიღაცას თავისი ჩაწერისთვის ჭირდები, ხან რაღაც თავისი ვიღაცას თავისი კონცერტისთვის, უფრო ჯერჯერობით საიდმენ მუსიკოსი ვარ, ეგრე ეძახიან ჯაზში. მაგრამ ეგეც ერთ-ერთი ის არის აუცილებელი ეტაპია სკოლა, რომელიც უნდა გაიარო, ეს არა ლიდერობა, არამედ საიდმენობა. მაგისგან კიდე ცალკე ცოდნას და გამოცდილებას იღებ. მაგრამ აი აქ ბერგლიში ერთი ძალიან მაგარი მასწავლებელი მყავს, ჰალკ რუკი, ეგეთი ცნობილი ტრომბონისტია, რომელმაც უკვე გაიარა მთელი ეს თავისი კარიერა, ხა უკვე იმას აქშია, რომ საერთოდ მიდის უკვე მალე ბერკლიდან პენსიაზე გადის, ესე ვთქვათ. და აი მოგეთ გავლილი აქვს უკვე მთელი ეს თავისი შემოქმედების წლები და აი ზუსტად მაგან მითხრა, რომ მეო ეს ჩემი გამოცდილებიდან რაც ვიციო, ყოველთვის მირჩევნია რომ ჩემ მასამში მუსიკოსები მე ვინც მეყოლებო იყვნენო არა მარტო თქვა კარგი აკომპანიატორები და ეს ზუსტად აი საიდმენებს რასაც ვეძახი, არამედ იყვნენ ასევე ცალკე თითოეული მუსიკოსი რო ავიღოთ ცალ როგორც ასევე კარგი ლიდერები და ალბათ ხო ნუ ეს ორივე სფეროში უნდა მიიღო გამოცდილება რა, რაღაც არ უნდა ისტრაფოდე იმისკენ რომ აუცილებლად რაღაც ლიდერი იყო. როგორც ლიდერი უფრო უკეთესი მუსიკოსი ხარ ვიდრე თქვათ იმის გარეშე, თქვათ აი საიდმენ გამოცდილება რო არ ქონდეს საერთოდ. ეს ყველაფერი ერთად მე გაყალიბებს როგორც ერთ კარგად ჩამოყალიბებულ სრულფასოვან მუსიკოსს.
Papuna, თქვენ ადრე, ასე ვთქვათ, ვოკალს სწავლობდით და მერე გადახოდით მთლიანად ფორტეპიანოზე, ხო, ასე იყო. Საბოლოოდ მივიწყებული გაქვთ სიმღერა თუ ესე გაქვთ, ასე ვთქვათ, შემონახული გაქვთ და რაღაც მომენტში შეიძლება დააძროთ კიდეც?
აი, ზუსტად ეგრე ვარ, კი, რაღაც მომენტში შეიძლება დააძრო. აი, პრინციპში ეხლა განსაკუთრებით რაც ბერკლის ჩამოვედი, ვეღარ მივაქციე ის ყურებება სიმღერას. საერთოდ აი ჯაზის დაკვრა დავიწყე, იქიდან მოყოლებული რაღაც ისე მოხდა, რომ ვეღარ მივაქციე რა ყურებება სიმღერას. თან მე რაღაც ეს პერიოდი ხო არსებობს, როცა რაღაც გარდატეხის ასაკიო, რაღაც ხმა გეცვლება, მე ხმაზე რაღაც პრობლემები გაქვს. ამან კიდე თავისი როლი ითამაშა და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ დღეს უკვე უფრო, ну, ალბათ რა ვიცი, 95% ვარ უფრო ინსტრუმენტალურ მუსიკაზე გადართული, უშუალოდ აკვრაზე, ფორტეპიანოზე, ვიდრე სიმღერაზე. იმიტომ რომ ესე ხალხის წინაშე საერთოდ აღარ ვხედი და ეს მე თვითონ ამაზე რო ფიქრობ ხოლმე, მე თვითონ მიკვირს და ეს არ მინდა რომ ესე მოხდეს, იმიტომ რომ სიმღერას საკმაოდ ბევრი წელი დაუთმე.
რამე ესეთი საეტაპო რამ მოხდა იქა თუ საერთოდ რატომ მოხდა ეს თქვენ ჯაზში ასე გადაჭრა?
ისე მოხდა რომ აი ზუსტად ეს რაღაც გარდატეხის ასაკი, ეს რაღაც ასაკი რო დამეწყო, ვიფიქრე რომ ალბათ ცოტა ხანი პაუზა უნდა გამეკეთებინა სიმღერაში და машин ესე ერთობლივად დედა ჩემს და მამაც თავის დროზე мама ჩემი იყო ჯაზმენი, ასევე მუსიკოსი და საერთოდ ეს მუსიკალური სმენა мама ჩემისგან მაქვს. და ისე მოხდა რომ ეს მეც ყოველთვის მიტაცებდა ეს იმპროვიზირება ფორტეპიანოზე ბავშვობიდან და ну რა თქმა უნდა ჩემი მშობლების ბიძგმაც საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვია რომ დავიწყე ჯაზის სწავლა, მაგრამ ეს ჩემი განზრახვა არ ყოფილა ის, რომ საერთოდ დავენებებინა სიმღერისთვის თავი, მაგრამ მე იმდენად სერიოზულად დავიწყე ჯაზის დაკვრა, რომ არ ვიცი, საერთოდ მიმოვიწყდა და ეს არ არის, რა თქმა უნდა, კარგი, ამას დღესაც მეუბნებიან ხოლმე ჩემი მეგობრები და ეს უფროსებიც, რომ ეს პირიქით უნდა იყოს რაღაც მომგებიანი ჩემთვის და უცილოდ უნდა გამოვიყენო, მაგრამ აუჩ, არა, მე არ ვფიქრობ, რომ საერთოდ დავივიწყებ სიმღერას, აუცილებლად აუცილებლად მივაქცევ მონაწილეობას მომავალში.
ბაბუნა, როცა თქვენი სფეროს სტუდენტი, ანუ აი სწავლობთ ჯაზს, ხო, სწავლობთ ბოსტონში. როცა მას ჭირდება ეს პრაქტიკა. სათხდება ეს იგივე აი თქვენთან? Ну, გასაგებია, ბერკლის კოლეჯს აქვს თავისი ბენდი, ალბათ, ხო, საფიქრებელია, შეიძლება რამდენიმეც კი. აი, ამ ხრივ როგორ არის? ვინ ვისთან უკრავს ხოლმე? ქალაქში უკრავთ თუ უშუალოდ კოლეჯს აქვს ადგილი, სადაც უკრავთ? აი, ამაზე მითხარით, მუსიკალური ცხოვრება როგორია? ხა ეს ხო უბრალოდ დაკვრა არ არის რაღაც გაკვეთილისთვის, ხო, ეს არის დაკვრა, რომელიც ნამდვილი დაკვრაა, ხო, პროფესიონალური შესრულებაა.
უკრავთ ყველგან ბერკლის, სადაც გვინდა. ესე იგი, კი, რა თქმა უნდა, ეს პრაქტიკა და უშუალოდ დაკვრა, ესე იგი ცოცხლად სხვადასხვა მუსიკოსებთან ერთად, ეს არის ყველაზე დიდი რამაც შეიძლება რომ გაგაუმჯობესო შენ როგორც უშუალოდ ესე იგი ინსტრუმენტალისტი და შემსრულებელი. და აქ მაგალითად ბერკლიში ყველაფერს შანს ვიყენებ, თან ვთქვათ რამდენიმე მუსიკოსს ესე იგი ერთმანეთს შევეხმიანებით და ას დაგეგმოთ რა ჯემ სეიშენს, ან მოიწ ყველანაირი გარემოება უნდა გამოიყენო მაგისთვის. ან თქვა თუ რაღაც თუ დაგიძახებს სადღაც, ან თქვა აქ რაღაც რამდენიმე ჯაზ კლუბი არის მაგალითად ბოსტონში, სადაც ხანდახან ბერკლის სტუდენტები უკრავენ. ყველანაირი შანსი რაც მოგეცემა, იმ ფოცხლად დაგვრის აუცილებლად უნდა გამოიყენო. და ბერკლიში სად უკრავთ და უკრავთ ბერკლის საკლასო ოთახები მაგალითად ხანდახან ზოგ ჯაზ კლუბზე ბევრად უკეთესია, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ პრინციპში ჯაზის დაკვრას ხო ბევრი არაფერი არ ჭირდება, უბრალოდ მუსიკოსები უნდა შეიკრიბონ და დაუკრან, ხო, და ხანდახან მართლა მაგაზე მიფიქრია, რომ აი ზოგ ჩოულებრივ საკლასო ოთახში ბერგლიში, ხანდახან ისეთი მაგარი მუსიკა იკრება, რომ აი ზოგ ჯაზ კლუბში რომ არ დაკრულა და არ მომხდარა ეგეთი ჯემ სეიშენია და ვუკრავთ, რავი, ჩვეულებრივად ბერგლის ჰაუსია, ესე იგი დიდი საკლასო ოთახები, სადაც ყველანაირი მოწყობილობა, ყველანაირი აპარატურა. ბერგლიში ხანსაათ, ბერგლი ძალიან დიდია და ეხლა მე ჩემი თავი რომ ახსოვს თბილისში ეგრე ვიყავ პრინციპში. თბილისში ხა ჯაზ კლუბის ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. პრინციპში არ არის თბილისში ისეთი რაღაც ერთი ისეთი ადგილი, რომელსაც აი ჯაზ კლუბს დაარქმე. მაგრამ თბილისშიც მაინც მაგისთან მიუხედავად ისე ვიყავი, რომ აი სულ ხან რა ადგილას დაუდრავდი ხანსაათ მე რეზოსთან ერთად. ესე იგი ყველა ადგილს ესე ჩვენ თვითონ გადავაქცევდით ჯაზ კლუბად და
Rezo Selou Papuna, Sharkade Mohsena Rezo, Saris Rezo Kiknadze, konservatoris rektori, romelis akhla shemdeg pasashi tavis tvalsazris skviziarebs, kartul jazze ara marto shensrulebze, aramed smenelebzets.
Kartuli jazzis tavari aspekti, megoni ari ქართული საზოგადოების გარკვეული თაობის შეიძლება იქნება თუ გარკვეული ასაკის დამოკიდებულება ჯაზთან ზოგადად. აქ ბევრმა იცი ჯაზი, ბევრს უყვარს ჯაზი და ბევრს ჯაზი ეამაყება და რაღაცნაირად მიმდიდველი კი არა, ეგეთი სატარბახოც კი შეიძლება კონდეს თავისი ჯაზმენობა, თავისი ჯაზის ფირფიტები, თავისი კუთვნილება ჯაზის საზოგადოებისადმი ან თავისი ცოდნა ჯაზის სახელების. აი ამ სიტუაციაში ჩვენი ჯაზის კონცერტები განსაკუთრებით თუ ჩამოყვავს აი სახელები ვიზეც პატარაობაში ვინც ჩვენი გმირები იყვნენ, აი ამაზე რაც არ უნდა ღირდეს, ბილეთი ყოველთვის თავსდება ხოლმე ეს დარბაზი. იქიდან ჯაზმენებსაც კი ხანდახან ვერ შეეცვლებათ თავისი უსახსრობის გამო ხოლმე, ამიტომ ვეხვეწებით იქ სამინისტროს, იქ ისთან პრომოუშენის ბიჭებს, რომელიც ახლობლები არიან, რომ რაღაც სტუდენტებისთვის რაღაც ადგილები გაათავისუფლონ კი არა დაარეზერვონ. მაგრამ ზოგადად ეს ამ კონცერტებისზე ხალხმრავლობა მოწმობს იმას, რომ ჯაზი აქ რაღაცნაირ განსაკუთრებულ მიშას წარსასულელად არის მიღებული და ეს ნიშნავს, რომ ამ საზოგადოების წიაღში ჯაზმენების განვითარება და გაზრდა ბევრად უფრო ხელსაყრელ და ნაყოფიერ ნიადაგზე ხდება, ვიდრე რა ვიცი სადმე მოუსავლეთში. აი სადღაც დიდ ქალაქში, მაგალითად ბერლინში, კი არის უამრავი ჯაზმენი, მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის რაღაც რამდენიმე მილიონიანი ქალაქი და ამ ქალაქში კიდევ სხვა ადგილებიდან ჩადიან როგორც ჯაზის ცენტრში. აი ბერლინის შემოგარენში ვერ იწვირო ხო და ამ დიდი ჯაზმენობა იმაშება. ან ბავარიაში მაგალითად. მაშინ როცა საქართველოში თავისი პატარაობის მიუხედავად საზოგადოების რაღაც საკმაო ნაწილი საკმაოდ ადრე ინტერესდება ჯაზით. და ეს მგონია მაინც რაღაცნაირი თავისებურება ქვეყნის თუ ამ საზოგადოების.
ჯაზში როგორ არის? რამდენად ემთხვევა ეს მუსიკას, თქვენთან არ ვიცი, მაგრამ წინსვლა ვისი საქმეა, ვის ხელშია? უშუალოდ შემსრულებლების, ვთქვათ, კომპოზიტორების,
წინსვლა ჯაზის?
ხო, აი ვინ განსაზღვრავს ამას?
ყველა თითოეული მუსიკოსი, რომელიც მე ვიტყოდი, რომ ყველა მუსიკოს რაღაც თავისი წვლილი აქვს ამაში, მაგრამ განსაკუთრებით ისინი, ვინც რაღაცას ეძიებენ და ეხა ზოგი მუსიკოსი ამერთად, რომელსაც უსმენ და ვერაფერს ვერ აიღებენ და ვერაფერს ვერ ისწავლი. ზოგი რაღაც ისინი ტექნიკაზე არიან მარტო ორიენტირებული და ან იმას უკრავენ, რაც აქამდეც დაკრულა და აი უფრო ისეთი მუსიკოსები განაპირობებენ ამ ჯაზის სულას და განვითარებას, ვინც ცდილობს, რომ რაღაცა ახალი ეძიოს, ისეთი მუსიკა დაუკრას, რაც აქამდე არავის არ დაუკრავს. და დღეს განსაკუთრებით არის ეგეთი ეგეთი ტენდენცია ალბათ ჯაზში, რომ ესე იგი ყველა მუსიკოსი იყენებს თავის ფოლკლორს. აი ბერგლის თაკ მაგალითად, ხო რა, თითქმის ყველა ქვეყნიდან არიან სტუდენტები და ალბათ ერთ-ერთი გზა, ერთ-ერთი ხერხი რომ რაღაც შენი საკუთარი შექმნა და მე ზოგადად ჩასაც დაადგეს ეგ და რაღაც შენი ახალი სიტყვა თქვა, არის ის რომ შენი ფესვები რაც არის, შენი ფოლკლორი ან შენი მუსიკა რაც არის, ის რაღაცნაირად შეუხამო თქვა რაღაც ჯაზს. აი მაგალითად დანილო პერეზი ერთ-ერთი ჩემი მასწავლებელია, რომელიც ასევე ცნობილი ჯაზმენია და არის პანამიდან ეს ადამიანი და აი რასაც დანილო პერეზი რასაც აკეთებს არის ის რომ ესე იგი ერთი ალბომი აქვს მაგალითად მონკი ალბათ თელონიუს მონკი ასევე ჯაზის ერთ-ერთი ლეგენდა. ეგეთი ეგეთ რამეს აკეთებს, რომ ერთი ალბომი აქვს მაგალითად პანა მონკი ქვია რა, ანუ პანამელი მონკი რაღაც ერთი მუსიკა შექმნა და მართლა იმ ალბომს რომ მოუსმინე მონკი იყო თავიდან ბოლომდე, ოღონდ რაღაც პანამური გავლენით რა, ანუ პანამურ გავლენაში გულისხმობ აფრო კუბურ მუსიკას და ლათინურ მუსიკას. ხო და აი ესეთი მუსიკოსები არიან, აი ნოვატორი მუსიკოსები ახდენენ აი განსაკუთრებით ჯაზის განვითარებას და წინსვლას, ვინც ეგეთ რამეებზე ფიქრობენ რა და არა მარტო რაღაც ტექნიკურ სრულყოფაზე რო ზრუნავ და რაფათ რო დაუთან რაღაც დღეს განსაკუთრებით უკვე რა ვიცი რა, როგორი მუსიკა აღარ დაკრულა და როგორ აღარ დაკრულა და იმდენად არის უკვე ეს დონე აწეული, რომ დღეს განსაკუთრებით რთულია ეგ რომ შენი სიტყვა რო თქვა ჯაზში, მაგისთვის აუცილებელია რომ უკვე ცოტა რაღაცას აი ძალიან სიღრმისეულად მიუდგე და არა მარტო რაღაც მარტო დაკვრა რა, შენ საკუთარ ხელწერაზე უნდა იზრუნო რომ საკუთარი ხელწერა გამოიმუშაო, რომ თქვათ აი თუნდაც რაც შენ დაკრულს რომ ვიღაცა ჩართავს და რომ არ გიყურებდეს რომ ეგრევე მიხვდეს რომ ის შენ ხარ.
თბილისში მუსიკალურ აღწერას დაამთავრებ და მე ქსურს გაყვე, როგორც იტყვიან ხოლმე საქართველოსში მუსიკას. როგორ ირჩევა ამ სასწავლებელს? როგორ მოხდა თქვენი ამ ბერკლიში წასვლა, თქვა, რატო არა ჯულიარდი? რამ გამოიწვია, რამ შექმნა იმის წინაპირობა, რომ სტიპენდია შეგექმნათ? რატო არ გაგიშვეს იგივე ჯულიარდი? რატო არ შეიძლებოდა იქ წასულიყავით სტიპენდიით?
საერთოდ ამზრდელი ისტორია აქვს მან ეს, მოკლედ კითხვით, რომ ესე ჯერ მოხდა ისე რომ წავედი, ეს იყო 2 წლის წინ ალბათ, უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, იტალიაში ერთ-ერთი ცნობილი ჯაზ ფესტივალია. და ისე მოხდა რომ ამ უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, ანუ ფესტივალის პარალელურად იყო ბერკლის რაღაც პატარა პროგრამა, ესე ვთქვა, საზაფხულო ორკვირიანი პროგრამა. და ისე მოხდა რომ აქ ამ ფესტივალზე მოვიგე ბერკლის ხუთკვირიანი საზაფხულო პროგრამისთვის დაფინანსება, რომელიც არის უკვე უშუალოდ ბოსტონში, აქ სადაც ახლა მივარ. მე ანუ მომავალ ზაფხულს უკვე წავედი ამ ბერკლის ხუთკვირიან საზაფხულო პროგრამაზე, უკვე აქ ჩამოვედი ბოსტონში და მე მოხდა ისე რომ აქ მოვიგე უკვე ამ ხუთკვირიან პროგრამაზე მოვიგე მთლიანი დაფინანსება ბერკლის სასწავლებლად. და ნუ რა თქმა უნდა თლიანი დაფინანსება რომ მოვიგე უკვე აღარც მიფიქრია რომ თქვა სამ სხვაგან დავსულიყავ ბოლომდე გავაკეთე აქცენტით ბერკლიზე მე და ეს აქვე უნდა თქვა უცებ ის რომ ეს ყველაფერი ეს ჩემი უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე წასვლა მე ამ საზაფხულო ხუთკვირიან პროგრამაზე ჩასვლა მოხდა თბილისის კულტურის სამინისტროს დახმარებით რომელიც ყოველთვის გვერდჩიმედგა და ყოველთვის ესეთ ჯაზურ ფესტივალზე სადაც დავსულა ყველგან დამფინანსა კულტურის სამინისტრომ და ეხლაც ეს ბერკლის სრული დაფინანსება კი მოგებული მაქვს, აღებული მაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ რაღაც სხვა ხარჯები არ მოხდა რაღაც ფინანსურად დახმარება კიდევ ერთხელ გამიწია კულტურის სამინისტრომ და ეს აუცილებლად მინდოდა რომ აღმინიშნა.
ბაბუნა, როცა დაამთავრებთ და იქნებით არ ვიცი ფორტეპიანოს ბაკალავრი თუ რა წოდებასაც მოგანიჭებთ ეს სასწავლებელი, საქართველოში დაბრუნების სურვილი მანამდე შემოგჩებათ, როგორ ფიქრობთ?
კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შემოგჩება. კი არა, რა ვიცი, მაგას არ ვფიქრობ, რომ გამიქრება საქართველოში დაბრუნების სურვილი, იმიტომ რომ მაგისთვის ვსწავლობ, ვთქვათ, რომ არ ვიცი, მე ესე ვერ წარმომიდგენია პრინციპში. ხალს ვთქვათ, სხვისთვის რომ მეკითხავენ, რაც ჯაზმერისთვის, ან ის აუცილებლად მეტყოდა, რომ რას ამბობ, რომ რატო უნდა დაბრუნო, უნდა დარჩე შენი ადგილი ეგ არის. მაგრამ არ ვიცი, ეს მაგას ალბათ დრო გვიჩვენებს, რას დავაკეთე, დაურჩები თუ არ დაურჩები, მე ბერგლის და დავამთავრებ, ვთქვათ, რა უნდა დავაკეთო აქ, სადმა გავაგრძელო ცხოვრება. მე შეიძლება ვთქვათ, ბერგლის რო დავამთავრებ, ну ეს ახლა ჩემი სურვილია, რა თქმა უნდა, იდეალურ შემთხვევაში მინდა რომ ბერგლის რო დავამთავრებ, გადავიდე ნიუ-იორკში. და ჩემი ოცნებასავითა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა რთულია. მაგის ერთ-ერთი გზა არის ის, რომ ვთქვათ, ნიუ-იორკში მე ჩავაბარო კიდე ნიუ-იორკის რომელიმე სასწავლებელში, თუნდაც ჯულიარდ, თუნდაც მაიტენ სკულ ოფ მიუზიკ არის ერთი ჯაზის სკოლა, ნიუ-სკული. უბრალოდ რამდენიმე ძალიან მაგარი ჯაზის სკოლა არის ნიუ-იორკში, სადაც შემიძლია რომ გადავიდე. და რა ვიცი, მე მაგხრივ ან დავრჩე, მაგრამ ესე თუ თქვა, თუ სადმე არ ვისწავლე, მაშინ ესე უბრალოდ ნიუ-იორკში წავიდე და ვიცხოვრო, ეს ცოტა რთულია. ანუ თუ წარმატებას მივახციე, სანამ ბერგლის დავამთავრებ, მაშინ ო ჩემი საკუთარი სახსრებით და ჩემი ხარჯით უკვე შემიძლია რომ თქვა ნიუ-იორკში ვიცხოვრო. თუ არა და მაშინ ისევ სადღაც უნდა სწავლა გავაგრძელო, რომ რა დასარჩენი მქონდეს რა. მე რა შეჯობებით ესე უყურე ჩემო მამას, მაგრამ რა ვიცი, ანუ ბერგლის დავამთავრებ, ჯერ 4 წელია. მანამდე შემდენი რამ შეიძლება მოხდეს, რომ საერთოდ კონტაქტი გაკეთებული. თუმცა
დიფასონსერლებო ბაბუნა შარიხაძის ამ კომპოზიციით Walking Borders, მოძრავი საზღვრებით, დასრულდა უხილავი ფარდა, რომლის მონაწილე იყო მუსიკოსი, სტუდენტი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს ბაბუნა შარიხაძე, პიანისტი. უხილავ ფარდაში ამით გავგზავნით ჩვენი ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას როგორც ყოველთვის, რაც იმას შაბათს, თბილისის დროით 16 საათზე გავიმეორებთ. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.